Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha man zakkaha. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten. Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt, e pejgamberi atyre u patë thënë. Kini e frikë deve në Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pi uj. Ata nuk i besuan ati dhe atë deven e therën dhe zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtojnë dëshkimet dhe i rafshoj, duke mos ju friksuar pra pavisë ati në dëshkimi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi Në Gjuhën Shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zgjedhjet e 13-ta presidenciale të Iranit do të mbahen ditën e nesërme e premte 18 qershor 2021. Raundi i 13 i zgjedhjeve presidenciale në Iran fillon në orën 7 të mëngjesit dhe do të vazhdoj deri në orën 17 të pasdites dhe nëse është e nevojshme do të zgjaten me lejen e Ministrisë së Brendshme të Iranit. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, do të marrë pjesë në zgjedhje dhe do të hedhë votën e tij në kutinë e lëvizshme të votimit numër 110 në Husenien Imam Khomeini Rahmetullah Aleyh. Votuesit iranian do të zgjedhin përfaqësuesit e tyre në mandatin e 13 të presidencës, në mandatin e 6 të këshillave islamike të qyteteve dhe fshatrave dhe në mandatin e 5 të asamblesë ekspertëve të leadershipit. Sipas statistikave të Ministrisë së Brendshme të Iranit, 59.310.310 njerëz kanë të drejtë të marrin pjesë në zgjedhje, ku përfshihen 29.980.038 burra dhe 29.330.269 gra. Të gjitha qendrat e votimit në të gjithë Iranin do të presin qytetarët iranian në përputhje të plot me udhëzimet shëndetësore të miratuara nga shtabi kombëtar i luftës kundër pandemisë koronavirusit. Ministria e Brendshme e Republikës Islamike të Iranit me anë të një komunikate ka njoftuar se Alireza Zakani dhe Said Xhalili, kandidatët e zgjedhjeve presidenciale të Iranit, janë tërhequr në favor të kandidatit tjetër Ibrahim Raisi nga gara elektorale e zgjedhjeve presidenciale të Iranit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Ministria e Brendshme e Iranit të enjten me anë të një komunikate ka deklaruar në bazë të rregulloreve të nenit 55 të ligjit për zgjedhjet presidenciale është pranuar dorëheqja e kandidatëve Alireza Zakani dhe Said Xhalili nga gara elektorale e zgjedhjeve presidenciale të Iranit. Në këtë komunikat thuhet, Mohsen Rezai Mirkaid, Seyed Ibrahim Reisi, Seyed Amir Hussein Kazizadeh Hashemi dhe Abdul Nasser Hemati janë katër kandidatët final në zgjedhjet presidenciale të Iranit. Zgjedhjet presidenciale të Republikës Islamike të Iranit së bashku me zgjedhjet afatmesme të këshillave lokal të qyteteve dhe fshatrave dhe këshillit të ekspertëve të leadershipit zhvillohen ditën e premte dhe procesi i votimit fillon që nga ora 7 e mëngjesit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se me pjesëmarrjen e gjerë të qytetarëve pranë kutive të votimit të mos lejojmë realizimin e dëshirave të armikut. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Zoti Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ditën e njëjtë deklaroi: Armiqt dëshirojnë që në Iran të zhvillohen zgjedhje të ftohta, mirë po me pjesëmarrjen e gjerë të qytetarëve pranë kutive të votimit, nuk duhet të lejojmë realizimin e dëshirave të armiqve. Dita e nesërme, 18 qershor, është një ditë shumë e rëndësishme. Vota e gjerë e qytetarëve ushtron ndikim shumë të madh mbi presidentin e ardhshëm, në mënyrë që ai të mund të zgjidh problemet dhe vështirësitë me të cilat përballet vendi në fusha të ndryshme, si dhe me fuqi më të madhe të trajtojë çështjet ndërkombëtare. Fakti që qytetarët në nivel të lartë ose të ulët marrin pjesë në zgjedhje ka rëndësi shumë të madhe, dhe të gjithë nesër duhet ta kryejmë detyrën tonë dhe të shkojmë pranë kutive të votimit e të hedhim votën tonë, përfundoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit, zoti Hasan Rouhani. Në zgjedhjet e nesërme do të zgjidhet presidenti i 8 i Iranit. Republika Islamike e Iranit u krijua duke mbajtur një referendum. Për këtë arsye, mbajtja e zgjedhjeve në Iran gjatë 42 viteve pas fitores së revolucionit islamik u bë një proces i qëndrueshëm dhe i institucionalizuar. Zgjedhjet në Iran organizohen për të gjitha organet kryesore e të ndjeshme të sistemit, përfshi presidencën, parlamentin dhe asamblen e ekspertve të leadershipit, i cili është përgjegjës për zgjedhjen e liderit suprem në kohë nevoje, si dhe për formimin e këshillave islamik në qytete dhe fshatra. Në sistemin e demokracisë fetare, vullneti i njerëzve ka një dinjitet dhe status të veçantë dhe shkakton forcimin dhe vazhdimsinë e sistemit të Republikës Islamike. Në sistemin islamik, njerëzit zgjedhin, vendosin dhe përcaktojnë fatin e drejtimit të vendit përmes përfaqësuesve të tyre të zgjedhur. Prandaj, duke marë parasysh rolin e popullit në sistemin islamik, është konsideruar dhe theksuar gjithmonë si tepër e rëndësishme shkalla e pjesëmarrjes së tij në periudha të ndryshme të zgjedhjeve. Zgjedhjet ishin një nga kërkesat legjitime të popullit iranian gjatë luftës kundër regjimit të mëparshëm autoritar, dhe kjo kërkesë u arrit dhe u realizua me fitoren e revolucionit islamik, dhe themelet e para të një sistemit demokratik u hodhën me pjesëmarrjen maksimale të njerëzve në referendumin që formoi Republikën Islamike të Iranit. Ministri i jashtëm iranian, zoti Muhammed Javad Zarif, u largua të njëjtën nga Teherani për në Antalya për të marrë pjesë në forumin e diplomacisë në Antalya, duke kryesuar një delegacion të nivelit të lartë. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Said Khatibzadeh, deklaroi se Ministri Muhammed Javad Zarif do të fliste në samit mbi doktrinën e Iranit mbi fqinjësinë dhe do të shpjegonte politikat e Republikës Islamike të Iranit në këtë drejtim. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit voi në dukje se në marginat e samitit, Ministri i Jashtëm iranian Muhammed Javad Zarif do të takohet me disa zyrtar të lartë dhe ministrat e jashtëm të vendeve pjesëmarrëse dhe do të marrë pjesë gjithashtu në një takim trepalësh të ministrave të jashtëm të Iranit, Turqisë dhe Afganistanit. Mundësitë e reja për paqe dhe bashkëpunim në Kaukazin e Jugut, forcimi i solidaritetit rajonal, bashkëpunimi rajonal në Azi, marrëdhëniet me Afrikën, Lindjen e Mesme dhe Gjirin Persik, marrëdhëniet transatlantike, refugjatët dhe emigrantët, diplomacia ekonomike dhe tregtia, komunikimet dhe lajmet e rreme në internet janë çështjet më të rëndësishme që do të diskutohen në takimin e këtij viti në forumin e diplomacisë në Antalya. Forumi i diplomacisë në Antalya do të hapet të premten më 18 qershor me një fjalim nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Negociatori i lartë i Iranit në bisedimet e Vjenës që synojnë ringjalljen e marrëveshjes bërtamore të nënshkruar midis Teheranit dhe fuqive botërore, deklaroi se delegacionet pjesëmarrëse kanë bërë progres të dukshëm në këto negociata. Zoti Abbas Erakçi, i cili është gjithashtu zëvendësministri i jashtëm i Iranit për çështjet politike, i bëri komentet në një intervist me rjetin televiziv Katariot Al Jazeera. Progres i mirë dhe i prekshëm është bërë në çështjet të ndryshme gjatë bisedimeve të Vjenës. Ne besojmë se më shumë se çdo herë më parë jemi më afër një marrëveshje përfundimtare, por ka ende çështje të caktuara të pazgjidhura të cilave u duhet më shumë diskutim, tha zoti Abbas Erakçi. Negociatori i lartë i Iranit tha se të gjitha palët duhet të marrin vendime të vështira, duke vënë dukje se Teherani tashmë e ka marrë këtë vendim të vështirë duke qëndruar i përkushtuar në marrëveshje bërtamore, pavarësisht tërheqjes paligjshme e të njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës prej saj. Matej në këtë intervistë zoti Abbas Erakçi shtoi: nëse marrëveshja bërtamore është ende gjallë, kjo i detyrohet veprimeve të Iranit. Palët negociuese duhet ta dinë se Irani është viktimizuar dhe se Washingtoni në negociata duhet të korrigjojë rrugën që kanë ndjekur deri më tani, tha zoti Erakçi duke shtuar. Irani ka vuajtur shumë në vitet e fundit për shkak të tërheqjes së njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërtamore. Përfaqësuesi i Rusisë në organizatat ndërkombëtare me sedi në Vjenë ka mirëpritur krijimin e mekanizmit financiar special për lehtësimin e tregtisë me Iranin, të cilin e ka kërkuar presidenti i Amerikës. Mikhail Ulyanov, përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në organizatat ndërkombëtare me sedi në Vjenë, ditën e njëjtë në një Twitter, duke vënë dukje deklaratat e Joe Biden në lidhje me mbështetjen e Amerikës ndaj përshpejtimit të shkëmbimeve financiare për blerjen e mallrave nga Irani nëpërmjet mekanizmit financiar, ka shkruar: ne e mirëpresim këtë ngjarje. Nëse negociatat e Vjenës në lidhje me marrëveshjen bërtamore do të japin rezultat, atëherë pas heqjes së sanksioneve, Irani mund të shfrytëzojë burimet e veta financiare ashtu siç ka dëshirë për blerjen e mallrave dhe nuk ka nevojë fare për një mekanizëm të tillë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin, pas takimit të zhvilluar dje në Gjenevë të Zvicrës me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, tha: unë shpresoj që presidenti amerikan Joe Biden do të lejohet të punoj në Shtetet e Bashkuara dhe që situata e tensionuar midis Moskës dhe Washingtonit në vitet e mëparshme nuk do të përsëritet. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, presidenti i Rusisë Vladimir Putin, duke folur të njëjtën në Moskë, e përshkroi homologun e tij amerikan si një profesionist me të cilin duhet të punohet me shumë kujdes në mënyrë që të mos humbasim asgjë. Imazhi i presidentit amerikan Joe Biden i paraqitur në media nuk ka asnjë lidhje me realitetin, tha presidenti rus Vladimir Putin. Duke komentuar rezultatin e takimit mes tij dhe presidentit amerikan Joe Biden, presidenti rus theksoi: ne ende nuk kemi identifikuar qëndrimet kryesore që mund t'i afrohemi Shteteve të Bashkuara, dhe në varësi të gatishmërisë së Washingtonit, ne jemi të gatshëm të vazhdojmë bisedimet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fatkeqësisht ekziston një garë armatimesh e hapur ose e fsheht, tha presidenti rus Putin duke shtuar: por në këtë garë ne jemi të pafajshëm. Një udhëheqës i Lëvizjes Popullore të Jemenit, Ansarullah, kërcënoi Arabinë Saudite me një përgjigje tronditëse ndaj krimeve të kryera nga ky vend kundër popullit të pafajshëm Jemenas. Sipas agjensisë studentore të lajmeve ISNA, Hezam al-Assad, një antar i byros politike të Lëvizjes Popullore të Jemenit Ansarullah, në një intervist me faqen e internetit të agjensisë lajmeve Al-Maluma, tha se nëse agresori saudit nuk tërhiqet nga gjithë territori i Jemenit, nuk u jep fund ndërhyrjeve në punët tona të brendshme, dhe se nëse nuk ndiqet dosja e dëmshpërblimeve të luftës, përgjigja jon ndaj regjimit saudit do të jetë e rëndë dhe tronditëse. Duke theksuar se populli Jemenas është i aftë të shkatëroj armikun dhe se ky është thelbi i përgjigjes, ky antar i byros politike të Lëvizjes Popullore të Jemenit Ansarullah theksoi: tërheqja e armikut do të përballet me një ndërveprim pozitiv dhe konstruktiv midis udhëheqjes son, ushtrisë dhe komiteteve të mbrojtjes së Jemenit, përndryshe përgjigja jon ndaj sundimtarëve të regjimit saudit dhe ndaj atyre që qëndrojnë pas agresorëve do të jetë e rëndë dhe e dhimbshme. Ky antar i Lëvizjes Popullore të Jemenit Ansarullah më parë kishte thënë për agjensin Al-Maluma se negociatat po vazhdojnë përmes ndërmjetësimit të Omanit dhe ka ende një shans për paqe në Jemen dhe në të gjithë rajonin. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Liderit suprem të Iranit në zhvillimin e të gjitha fushat në këtë vend të madh islamik do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Pozicioni i leadershipit në sukseset të Iranit. Sot, Republika Islamike e Iranit, si një vend i pavarur, ka një pozitë të lartë në botë. Padyshim një nga faktorët e këtij suksesi lidhet me pozicionin e rëndësishëm të leadershipit iranian në udhëheqjen e matur të vendit drejt pavarësisë, prosperitetit dhe përparimit. Në përputhje me parullën e vitit, seria e programit Pozicioni Leadershipit në suksesin e Iranit do të shqyrtoj pikërisht këtë çështje. Të dashur dëgjues, përshëndetje dhe ditën e mbar. Aktualisht jemi në shërbimin tuaj me disa minuta nga seria e programit të ri Pozicioni Leadershipit në suksesin e Iranit. Shpresojmë që ky program t'ju kënaq. Ju ftojmë të na ndiqni në programin e parë. Sot, sistemi Republikës Islamike të Iranit, si një vend i pavarur, ka një pozitë të lartë në arenën globale. Kanë kaluar më shumë se 4 dekada që nga fitoria e revolucionit islamik dhe përpjekjet e popullit dhe zyrtarëve iranian kanë dhënë rezultatet në shumë fusha. Revolucioni Islamik i Iranit, si revolucioni më i madh dhe më popullor i epokës së re, pas fitores së tij, jo vetëm që i rezistoi përmbysjeve të vështira, të buta dhe inteligjente të armikëve, por gjithashtu ishte në gjendje të arrijë suksese të jashtëzakonshme në fusha të ndryshme. Revolucioni Islamik i Iranit, me natyrën e tij islame, së pari në krye të lëvizjes dhe luftës së tij, vendosi mendimin fetar dhe mendimin shpirtëror islam, dhe kjo ishte në një situatë ku ekuacionet politike në botë ishin të ndarë në dy pole, lindje dhe perëndim. Në mendimin komunist, feja ishte e njohur si opiumi i kombeve dhe ndarja e fesë nga politika ishin gjithashtu parullat kryesore të sistemit kapitalist. Duke institucionalizuar frymën shpirtërore dhe mendimin fetar, revolucioni islamik ishte në gjendje të ringjallë vlerat fetare dhe besimet e njerëzve dhe të japë trupit të thartë të shoqërisë një jetë të re. Mund të thuhet se arritja e parë dhe e vlefshme e Republikës Islamike të Iranit është hyrja e fesë dhe spiritualizmit në jetën e njerëzve. Ky aspekt i spikatur i revolucionit islamik të Iranit tërhoqi shumë njerëz të hetur për fen në botë. Tani jemi në dekadën e 5 të revolucionit islamik, i cili po lëviz me një shpejtësi edhe më të madhe drejt qëllimeve më të larta dhe të dëshirueshme. Edhe pse ka një rrugë të gjatë për të bërë, për të arritur shoqërinë e dëshiruar, rishikimi disa prej këtyre sukseseve është shumë i rëndësishëm.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Republika Islamike e Iranit ka bërë përparim të rëndësishëm në 4 dekadat e fundit. Në fushën e shëndetit, Irani u renditi shtati në rritjen e moshës së jetëgjatësisë nga viti 1960 deri në vitin 2017. Mosha e jetëgjatësisë në vitet 60 ishte 45 vjeç dhe në vitin 2017 ishte 76 vjeç. Sot Republika Islamike e Iranit renditet e dyta në indeksin e zhvillimeve të energjisë së tretë të prodhimit të naftës dhe 15-ta në prodhimin e energjisë elektrike dhe 16-ta në botë për prodhimin e benzinës. Sipas statistikave, Irani arriti teknologjinë e qelizave staminale në vitin 1996, 5 vjet pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Irani aktualisht është një nga 10 vendet më të mira në botë në fushën e ulëmtimeve të qelizave staminale të induktuara, ISP, dhe i pari në rajon. Në fushën e qelizave staminale, Irani Islamik ka arritur suksese të tilla si transplantimet e palsës së kockave, të lëkurës, riparimin e indeve të dëmtuara të zemrës, madje ka qenë në gjendje edhe të simuloj këto qeliza. Përdorimi këtyre qelizave në transplantimin e syrit, shumë fishimi qelizave staminale të kërthizës për të trajtuar kancerin ose dëmtimin e indeve të zemrës, nervave dhe qelizave të kockave, riparimi i dëmtimeve të palcës kurrizore, klonimi dhe prodhimi i qelizave staminale të fetusit kanë qenë ndër sukseset e tjera të vendit. Irani sot renditet i tetë në botë për disa zhvillime në qelizat staminale embrionale. Në qelizat staminale të induktuara IPS, Irani ka arritur renditjen e 5 në botë dhe të parën në lindjen e mesme në bankën e gjakut të kërthizës dhe prodhimit të kafshëve me teknologjin IVF në Isfahan. Pas shumë përpjekjesh, Irani është futur në mesin e vendeve më të mira në fushën në botën hapsinore. Spekulimet globale kanë filluar që nga lajmi i përfshirjes i Iranit ndër 10 vendet kryesore të fushës hapsinore, kjo sepse është shumë e rëndësishme të thuash se Irani është në mesin e 10 vendeve më të mëdha hapsinore në botë, pra diku midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kinës, Indisë apo Agjencisë Europiane të Hapësirës. Sot Irani renditet i dytë në botë për dërgimin e satelitëve në hapësirë dhe përsa i përket pozicionimit dhe i treti midis 24 vendeve të rajonit përsa i përket eksplorimit të hapësirës. Irani Islamik renditet i tetë në botë në prodhimin e ciklit të karburantit barthamor, vendi i dytë në botë në turbinat e gazit pas Japonisë, vendi i tretë në botë për zbatimin e projekteve të ndërtimit të digave në 12 vende të botës dhe novatori dhe mirëmbajtësi më i madh i ekosistemit në rajon. Në vitin 2013, medalja më e lartë e teknologjisë amerikane ju dha kirurgut iranian të syve, doktor Golam Ali Peyman. Transformimi i Iranit në një nga 10 vendet më me ndikim në botë, sipas Këshillit Kombëtar të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në raportin e tij 20 vjeçar të vizionit botëror, për shumë njerëz është diçka mahnitse. Pozicionimi i Iranit në vendin e 13 të prodhimit botëror të shkencës dhe rritjes së shkencës 11 fish mbi rritjen mesatare botërore është një nga sukseset domethënëse të Republikës Islamike të Iranit. Një nga sukseset kryesore të Republikës Islamike të Iranit në 42 vitet e fundit është arritja e aftësisë së lartë parandaluese në fushën e mbrojtjes dhe stërvitjet e forcave të armatosura kanë treguar qartë këtë aftësi parandaluese. New York Post në një raport shkruan, Irani, një nga fuqit më të mëdha raketore në lindjen e mesme, e sheh atë si një faktor parandalues dhe hakmarrës kundër veprimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe armiqve të tjerë të tij në rast lufte. Kur regjimi irakian bathist sulmoi qytetet e Iranit me pajisje të sofistikuara perëndimore dhe lindore, me armë dhe raketa me rreze të gjatë të veprimit në periudhën e mbrojtjes së shenjtë, Irani nuk kishte as edhe një raketë të vetme që të ishte në gjendje të përgjigjej sulmeve raketore të regjimit dhe të ushtrisë së Saddam Husseinit. Njësia raketore e Gardës Revolucionare të Iranit dhe ushtrisë Republikës Islamike të Iranit shkuan hap pas hapi dhe filluan nga e para për të ndërtuar raketa dhe tani Irani është nga fuqitë e mëdha raketore në botë. Për sa i përket zhvillimit të raketave të Iranit, a i tani është bërë një makt për armisht dhe për kundërshtarët e sistemit islamik. Republika Islamike Iranit tani ka arritur një larmi të gjerë raketash balistike dhe precizionit të lartë. Sukseset raketore të Republikës Islamike të Iranit janë arritur pando një ndim të huaj dhe naturisht në kushtet e komploteve, sabotimeve dhe të sankcioneve ushtarake kundër Iranit dhe kjo është një surpriz për shumë ekspert ushtarak në botë. Përparimi i Iranit në fushën e aftësive raketore është një revolucion i plot teknik, shkroi Instituti Britanik për studime të mbrojtjes dhe të sigurisë në një raport të botuar në qershorin e vitit 2020.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra. 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Republika Islamike e Iranit, madje, është aktive në fushën e njohurive kuantike dhe kohët e fundit ka qenë në gjendje të bëjë transformimin e parë të informacionit përmes kuantumit. Vetëm 6 vende në botë kanë arritur këtë teknologji dhe Irani është bashkuar në radhët e vendeve me njohuri kuantike, e cila është një sukses unik. Teknologjia e transmetimit kuantik është plotësisht e sigurt. Ajo përdoret gjithashtu në çështje mjekësore, veçanërisht në imazhet moderne. Shkenca hapsinore dhe satelitët janë të tjera fusha ku përdoret teknologjia kuantike. Pas shpërthimit të virusit COVID-19 në botë, Irani është i vetmi vend në rajonin e Azisë Perëndimore që ka qenë në gjendje të prodhojë vaksinën e virusit korona dhe të thyejë edhe një herë monopolin absolut të njohurive që ka fituar sistemi hegemonist. Tani lind pyetja se si Republika Islamike e Iranit, e cila për shumë vite ka qenë subjekt i sanksioneve të ashpra nga regjimi arrogant i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe gjithmonë është kërcënuar me plane dhe me komplote të shumta nga kundërshtarët, ka qenë në gjendje të arrijë aftësi të tilla. Padyshim, faktorë të ndryshëm janë përfshirë në këtë çështje të tillë si vendosmëria e kombit që dëshironte të dëshmonte krenarinë e vendit të tij, besimi dhe vetbesimi për të arritur qëllimet e larta të revolucionit islamik. Përveç këtyre faktorëve, taktika dhe inteligjenca e leadershipit të revolucionit islamik në dimensione të ndryshme janë konsideruar si faktori më i rëndësishëm në stabilitetin dhe përparimin e Iranit. Gjatë 32 viteve të tij në krye të shoqërisë revolucionare të Iranit, Ayatollah Elozma Khamenei ka treguar se ai është një udhëheqës i matur, i fuqishëm dhe i zgjuar, dhe se kombi i Iranit mund të mbështetet tek ai sipas arsyes i lishëm i Imam Khomeinit rahmatullahi alej në çdo situatë dhe rrethan. Tani, të gjithë ata që kanë vëzhguar nga afër Iranin islamik pranojnë se Ayatollah Elozma Khamenei, si shtylla kryesore e sistemit islamik, ka luajtur një rol të pazëvendësueshëm në udhëheqjen dhe drejtimin e sistemit. Dhe për këtë arsye ka qenë gjithmonë dhe është dëshmitari një numri të madh sulmesh ndaj udhëheqjes së shtetit që kanë për qëllimin e dobësimit të leadershipit. Vlerësimi i artit të menaxhimit të liderit suprem të revolucionit islamik gjatë viteve të kaluara, i cili sistemin islamik e kaloi të sigurt nëpër zemrat e stuhive, është një çështje e rëndësishme që nuk mund të kalohet kollaj. Ne këtë çështje do ta shqyrtojmë në programet e mëvonshme. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth prezantimit të imazhit negativ të islamit në mediat e perëndimit. Një mënyrë për të kuptuar shkallën dhe nivelin e islamofobisë dhe urrejtjes kundër islamit, si dhe institucionalizimin e këtij fenomeni në shoqëritë perëndimore, është mbulesa e lajmeve negative në lidhje me besimtarët musliman. Erik Bleach, drejtori projektit Imazhi i Medias për Minoritetet në Universitetin e Vermont të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, deklaroi: "Niveli i mbulimit mediatik negativ të lajmeve në lidhje me besimtarët musliman është shumë i lartë se sa mbulimi mediatik në lidhje me minoritetet e reja dhe kjo është shumë e çuditshme." Në këtë studim janë studiuar dhe analizuar 26,000 raporte të botuara në New York Times dhe The Washington Post, The Wall Street Journal dhe USA Today gjatë vitit 2018 në lidhje me afrikano-amerikanët, aziatikët, latinët, hebrejt dhe muslimanët. Prej tyre, rreth 9,000 raporte informative ishin për besimtarët musliman, duke përbërë kështu 1/3 e totalit të raporteve informative të këtyre medjave. Grupi i dytë ishin afrikano-amerikanët, të cilve u ishin kushtuar rreth 6,500 raporte informative, ndërsa rreth 6,000 raporte informative i ishin kushtuar hebrejve. Studiuesit gjithashtu se cilin raporte kishin studiuar dhe analizuar në bazë të nivelit të qasjes pozitive ose negative të tyre dhe pastaj mesatarja e fituar për se cilin grup është krahasuar me mesatarën e grupeve të tjera. Rezultati fituar nga ky studim tregon një qasje tejet negative në nivel të lartë kundër muslimanve që ekziston në këto raporte dhe materiale informative në krahasim me minoritetet e tjera të Amerikës. Në perëndim, Islamin po e paraqesin dhe prezantojnë si rrezik dhe kërcënim për shoqëritë perëndimore dhe besimtarët musliman si persona me ide të ngurta, fundamentalist, ekstremist dhe luftënzitës, ndërsa lëvizjet ripërtërisëse të Islamit po i paraqesin si organizata terroriste dhe fundamentaliste. Nga aspekti historik, mediat kolektive gjatë dekadave të viteve 70 dhe pas kësaj periudhe, duke shfrytzuar të menduarin stereotip dhe fanatizmin fisnor të orientalistëve, i prezantonin dhe i paraqisnin muslimanët në formën e sheikëve egoist dhe të revolucionarëve. Kjo ishte për arsye se shumica e ngjarjeve të rëndësishme të cilat kishin vlerë informative ndodhnin në botën islame. Kjo bë shkak që gazetarët dhe hulumtuesit e orientalizmit të shfrytëzojnë në mënyrë të plotë mediat për vazhdimin e prezantimit dhe paraqitjes së opinionit negativ në lidhje me botën islame. Një prej devijimeve të hapura dhe shtrembërimit të imazhit të fesë islame në perëndim është kjo që, përkundër larmisë së brendshme të kësaj feje, Islami është paraqitur dhe prezantuar si një fe unifikuar dhe pika e kundërt e civilizimit perëndimor, në mënyrë që të jetë arsyeshme përballja dhe kundërshtimi me fenë islame. Mediat perëndimore zakonisht terrorizmin e lidhin me konceptin e xhihadit në Islam. Veprimi atyre që xhihadi bëhet për shkak për një lloj ringjallje dhe ripërtëritje në mediat perëndimore nuk prezantohet në bazë të logjikës dhe në këtë, në mënyrë personale, të gjithë prezantohen dhe konsiderohen si njerëz të egër ose për shembull pozita e femrës në Islam. Hijabi është një prej çështjeve dhe temave polemizuese në mediat perëndimore. Ata e prezantojnë hijabin si një çështje dhe temë imponuese mbi femrat muslimane. Kjo është në kohë kur ky veprim i femrave muslimane tregon se ata jo vetëm që i ndjekin mësimet e fesë islame, por i zbatojnë ato me përpikmëri. Mediat perëndimore i paraqesin femrat muslimane si persona larkqasjes, të padukshme në sytë e njerëzve, të fshehura, të aktivizuara, pasive, pa pjesëmarrje në çështjet shoqërore, pa identitet dhe të painformuara për të drejtat e tyre njerëzore. Perëndimi, duke përdorur mjetet mediatike dhe informative të tij, sidomos kineman dhe televizionin, së pari po e prezanton imazhin e muslimanëve si një imazh të djallit. Së dyti, nga mbrapa këtij imazhi, po mundohet të arsyetoj politikat kolonialiste dhe hegemoniste të tij mbi vendet muslimane, sidomos mbi vendet e rajonit të lindjes së mesme. Mediat perëndimore pas ngjarjes së 11 shtatorit të viti 2001, në vend që të tregojnë vëmendje ndaj realiteteve ekzistuese në botën islame, e kanë përqendruar vëmendjen e tyre në atmosferën e ndotur anti-islame dhe po lëvizin dhe veprojnë në kuadër të forcimit sa më shumë të kësaj atmosfere anti-islame dhe vazhdimisht synojnë përsëritjen e seleksionuar të lidhjes mes islamit dhe dhunës.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Disa media po bëjnë përpjekje që të tregojnë se luftrat e kryqëzatave mes islamit dhe krishterimit po vazhdojnë akoma dhe përballja mes muslimanëve dhe të krishterëve është vazhdimi i po atyre luftrave të kryqëzatave. Mediat në Perëndim për ta prishur imazhin e islamit në opinionin publik po paraqesin pyetje stereotipa në lidhje me fen islame, për shembull, çështje të tilla si diskriminimi kundër femrave muslimane, hijabi dhe xhihadi në islam. Theksimi i madh dhe i gjerë mbi fundamentalizmin islamik si një rrezik global është bërë shkak për forcimin e kësaj prirje që dhuna të konsiderohet e njëjtë dhe e barabartë me islamin dhe kështu të mos bëjë ndallim mes veprimit të palishëm të disa individëve të caktuar dhe shfrytëzimit të padrejtë të fesë dhe besimit dhe veprimit të shumicës së muslimanëve të botës, të cilët ashtu sikurse besimtarët e feve të tjera dëshirojnë të jetojnë në paqe dhe qetësi. Eduard Said, në librin e ti, mbulimi informativ i islamit në Perëndim, islami i medjave, në lidhje me paragjykimet e padrejta dhe të gabuara të medjave perëndimore në lidhje me besimtarët musliman, shkruan, në Perëndim, të flasësh në lidhje me islamin do të thotë të marrësh parasysh të gjitha gjërat e padëshiruara. Vështrimi i përgjithshëm i Perëndimit në lidhje me islamin është ky që islami ka marrëdhënie armiqësore me çdo gjë që është e natyrshme, perëndimore e përditshme dhe që na përket ne. Eduard Said shkruan se islami, kryesisht për çështje të tilla si nafta dhe terrorizmi, ka hyrë në mendimin dhe vetdijen amerikanëve dhe muslimanët ja prezantuar si prodhues të naftës, si individ terrorist ose si turma njerëzish që janë të etur për gjakun e amerikanëve. Në bazë të këtyre imazheve negative që janë prezantuar rreth islamit në vendet perëndimore, besimtarët musliman në vendet perëndimore që pretendojnë se janë liritarëse për çdo ditë po përballen me diskriminimin, sjellje raciste, sulme kundër xhamive dhe kufizime të lloj-llojshme, hidhen një vështrim ndaj një pjese të lajmeve të tilla. Dy mësuese muslimane në qytetin Montreal të Kanadas, të cilat nuk kam pranuar ta heqin hijabin islam nga koka, janë përjashtuar nga puna. Ligji për ndalimin e përdorimit dhe mbajtjes së simboleve fetare në ambientin e punës në provincën Quebec të Kanadas u miratua në qershor të vitit të kaluar. Në bazë të këtij ligji, punonjësit e sektorëve të shërbimeve publik, duke përfshirë arsimtarët, infermierët, shoferët autobusëve dhe avokatët, nuk kanë të drejtë që gjatë kryerjes së punës të përdorin ose të mbajnë simbolet fetare. Natyrisht se ky ligj ka vënë në shënjestër femrat muslimane me hijab. Mirëpo ligjvënësit e provincës Quebec të Kanadas, për të mos u akuzuar për diskriminim fetar, kanë përdorur fjalën dhe termin simbole fetare. Nelson Weissman, profesor i shkencave politike në Universitetin e Torontos, në lidhje me këtë çështje thotë: "Ky ligj para së gjithash ndikimin më të madh ushtron mbi besimtarët musliman për arsye se ata kanë zhvillimin dhe përhapjen më të shpejt në mesin e të gjitha grupeve dhe minoriteteve fetare të Kanadas. Besimtarët musliman përbëjnë 3% të popullsisë 8.3 milion banorësh të provincës Quebec. Në bazë të rezultatit të një hulumtimi, islamofobia dhe urrejtja ndaj islamit në provincën Quebec të Kanadas është e përhapur dhe e zhvilluar më shumë se në provincat e tjera të Kanadas. Në një lajm tjetër, në lidhje me kufizimet e vendosura për gratë dhe vajzat muslimane të mbuluara me hijab në Perëndim, lexojmë se Ministria e Arsimit në Austri, me anë të një dekreti ekzekutiv, ka deklaruar ndalimin e mbajtjes së hijabit islam, shamis, në formë të përgjithshme ose të pjesshme në shkollat fillore të këtij vendi. Kjo ministri ka theksuar për lëshimin e padive gjyqësore kundër nxënësve ose arsimtarëve të cilët nuk e zbatojnë këtë dekret ekzekutiv. Sipas këtij dekreti ekzekutiv, Nxënësit e shkollave fillore ndalohen të veshin rroba të ndikuara nga ideologjia ose feja, duke përfshirë edhe mbulesën e kokës. Zbatimi i këtij ligji është shumë obligativ dhe arsimtarët në forma të ndryshme do të trajtohen me akuzën e keqpërdorimit të pozitës administrative. Ndalimi i mbajtjes së hijabit islam në shkollat fillore të Austrisë është përballur me kritika të gjera në mediat sociale dhe shumë njerëz e konsiderojnë këtë veprim si simbol të shtypjes dhe të persekutimit ndaj një feje të veçantë, në kohë kur mbajtja e simboleve të feve të tjera është e lejuar në shkollat e këtij vendi.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam, për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajtë dashurisë të muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEB H, S, T, E, R, et, irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të nëndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.